populārākie bojājumi ir krustas bojājumi, sadauzīta virsbūve vai pat izcisti stikli, vai arī automobīļi sabojā krītoši priekšmeti, koki, atlūzuši jumtu fragmenti un tā tālāk. Trešais variants, tas visi komplektā, kā rezultātā transporta līdzekļu bojājumi ir mērāmi vairākos tūkstošos eiro. Un atsevišķi gadījumi, kas ir īpaši smagi, rezultējas ar to, ka transporta līdzekļu vairs nav ekonomiski pamatoti atjaunot un tas tiek norakstīts. No tās izmaksas var būt pat vairāk 10 000 vērtībā. Kā preventīvi var no tā pasargāt? Mēs to nekad neizdarīsim 100% visos gadījumos, bet sekot meteorologu norādījumiem un, ja ir insludināts brīdinājums, pasargāt savus transporta līdzekļus, ja tas ir iespējams, novietojot garāžās vai nojumus vai pazem stāvvietās, pat palīdz tāda lieta, iespēja robežā var aptāt transporta līdzekļu tādu pieguļošu pārvalku, uzlikt kaut kādu segu, kas noteikti palīdzēs krusu amortizēt un varbūt nenodarīt tik liels bojājums. Varbūt stikla netiks izsist, varbūt buktis būs mazāk. Noteikti nevajag transporta līdzekļus likt tuvojoties vētrai, vai zinot, ka būs stiprs negaiss zem kokiem, tūbu īpašumiem, kuriem ir šaubīgi jumti,